Lukaas 4:18. Achiin duuba Yesuus barattoota isaa yennaa mara akka daadimatanuu fi daadimatiisa akka hin dhanne barsiisisaa fi mammaasa itti mammaakee.
Abbaan muraa ka Waaqa hin sodaanne kanamallee ulfeessine tokko achaa tokko keessa jira. Haati hiyyeessaa tayennaa yennaan gara isaa deddeebi'aa falmataa kiyya irratti muraa qajeelaa anaaf mura jedhaa itti boottu takkaallee achaa san keessa jirti. Abbaan muraa yennaa hedduu wogodhuu dide. Duuba ammoo Waaqa sodaa yookiin nama ulfeessuu yoo dhabelle haati hiyyeessaatu ittuma waan na rakkittuuf akka isii yennaa mara dhufaa ana hin hifachiinne isiif hin mura jedhee ifiin dubbate
jedhe Gooftaan.
Waan abbaan muraa jallaamessi sun jedhe dhagaa. Waaqille warra isaaf filame halkaniif guyyaa gara isaa iyyuuf hin murure isaan gargaarisaaf hin hancaara isinitti hima dafee isaan ifiin mura. Ta'u malee ilmi namaa yennaa dhufu dhugeeffannaa lafa irratti hinuma dhaggaa laati
jedhe. Yesuus namoota garii kabalchoolee ifise'anii warra kaan tuffatanutti mammaakee.
Namni lamaa daadimatiisaaf gara galma waaqaa dhaqe tokkochi farisaayicha kuun namicha qaraxa guuru. Farisaayichi qofuu dhaabate waaqayyo ani akka warra dhibii saantuu. Jallaames gaara ayyeeffataa yookiin keessattuu akka namicha qaraxa guuru kanaa waan ta'uu dhabeef si galateeffadha. Torbaan keessatti yennaa lamaan laama waan dhaggadhu maraa keessallee kudhan keessaa tokko siif kenna jedhee daadimate. Namichi qaraxa guuru sun ammoo fagaatee dhaabatee gara ol gubbaalli adollaalii qoma dhodhoataa waaqayyo ana cubbicha marari jedhe. Isinitti himu fariisaayicha sanii irra namichi qaraxa guuru kun waaqa duratti balchoomee gara mana ifii deeme. Nami ifi guddisu hin diqqaata. Nami ifi diqqeessu hin guddata
jedhe. Yesuus harka ifiitiin qaqqabee akka eebbisuuf namoota gariin daa'imman gara isaa fidan. Barattoota isaa yennaa tana dhaggane xixanee isaan dhoogganne. Yesuus ammoo ijoollee gara ifii waame.
Mootummaan waaqaa taworra akka kanaa waan teeteef lakkisa ijoolleen gara kiyya dhuttuutu hin dhoogina. An dhugumaa isinitti himu eenyullee ka mootummaa waaqaa akka daa'imaa hin fudhan ijjumaa ittiin galu
jedhe bulchaa Yihudootaa tokko.
Barsiisaa dansa jiruu bara baraa dhaggatiisaaf ammaan godhuu male
jedhe Yesuus gaafate. Yesuus deebisee
maafi dansaa anaan jette waaqa tokkocha malee nami dansaan tokkollee hin jiru. Ati ajaja hin gaarayyeeffati hin ijjeesi hin hati dharaan dhugaa hin bayi abbaaf haadha teeti ulfeessi jedhu hin beette
jedhe namichi deebisee
kana mara ijoollummaan jalqabee eegadheera
jedhe Yesuus yennaa kana dhaga'e namichaan.
Ammallee wanni godhu malte tokkochi hafeera. Waan qaddu duudii gurguriiti hiyyeeyyiif qoode ol gubbaatti hin duroonte achiin duuba koyiti na hordofi
jedhe. Namichi ammoo yennaa tana dhaga'e guddoo dureessa waan ta'eef guddoo gadde. Yesuus akka namichi gadde dhaggee.
Warra dureeyyiif mootummaa waaqaatitti galuu attam attam rakkisa. Dhuguma nami dureessi tokko. Mootummaa waaqaatitti galiisaarra gaalli qo'a limo'oo keessa hulluuqisaatti irra kaso
jedhe warri kana dhaga'e.
Yoo na eentu fayyuu danda'a ree
jedhe gaafate. Yesuus deebisee
wanni namaaf hin danda'an waaqaaf hin danda'an
jedhe. Achiin duuba Phexros
kunoo nuti qeeteen na lakkinneessi hordonneerra
jedhe. Yesuus deebisee
Adhugumaa isinitti himu nami mootummaa waaqaatiif jedhee mana yookiin obboleeyyaa yookiin haadhaa fi abbaa yookiin ijoollee fi lakkise bara jiruu tanaatitti dachaa hedduu caalchisee hin fudhata. Bara jiruu dhuttuutittille jiruu bara baraa hin fudhatu.
Isaaniin jedhe, Yesuus barattoota 12 maddiitti fuudhe,
kunoo gara Yerusaalemii ol ba'aar marroo ilma namaatiif taraagotaan barreeffante maraa hin muummotte. Inni harka warra Yihudoota hin ta'initti dabarfamee hin kennamu. Isaa ittiin taphatan, hin arrassan, ittiillee hin tufan, dhaananeen duuba hin ijjeessan, guyyaa 3 duuba ammoo du'aa hin ka'a.
Isaaniin jedhe, barattoota ammoo waan kana keessaa womaa hin hubanne. Hiikkaan dubbisanii isaan dura waan dhokatteertuuf waan Yesuus dubbate hubatiisaaf hin dandeenye. Yesuus Yerikootti yennaa dhikaate namichi bal'aan tokko karaa qarqara ta'ee kadhatiisaa jiraayyu. Bumiin cinaa isaatiin dabartuun dhaga'e waan ta'e isa jiru gaafate. Isaani
Yesuusii nama Naazireetiitti asiin dabariisaa jira
jedhane itti himan. Maarra inni
Yesuus ilma Daawitii namaran
jedhe iyye. Warri dura ideemu cadhisiisii saafe isa xixe. Inni ammoo ittuma caalchisee
ilma Daawitii namaran
jedhe iyye. Yesuus dhaabbatee namicha bal'aa san gara isaa akka fidanuuf ajaje. Yennaa inni itti dhikaate Yesuus
maa akka an si'iif godhu barbaadde
jedhe isa gaafate. Inni deebisee
gooftaa kiyya ani akka dhaggu barbaada
jedhe. Yesuus deebisee
dhag dhugeeffannaan teetti fayyitteetti
jedheen. Yennuma san dhaggee waa galateeffata Yesuus hordofe. Bumiin sun martinu yennaa tana dhaggite waa galateessite.